Сағыныштан жанға шер толып талған жыр күтеді ақының жарық таңнан. Сен емес пе ең туған жер шығарып сап жүрегімнің жартысын алып қалған. Сендік әуен, сендік жыр қуатымың, көкейімде күмбір боп тұратынын аттандырған өзіңең ақпата мен Алматыда жүрсін деп бір ақыным. Қол бұлғайды алыстан балалығым, тілегіңмен ержеттім қара бүгін. Елеңдеп жүрме әкешім экранға Алматының жібермей жаңалығын. Жырақ кеттім өмірдің сәтті өрнегі, арманатты шығарды ақ төрмені. Жас үздіме жанардан әппі ғанам жырым нұқып сол ескі дәптердегі. Мен алаңсыз күн кештім жырмен бірге қиялдығы түргендімде. Сағынып жүрме ағасын қарындасым сағынышын сырғылып нұрмен гүлге. Шабатымды шалқытшы жасыбай гүл көңілденді бұғырқанып тасымай көр. Туған жері тербесе жыр жүрегін жабыр қаулы білмейді жасымай дер. Серік болды бұл күнде балаң отпен өз кеудесін күйдіріп жарал еткен. Балғын күнді бауырыңа қалдырсам да еркелікті өзіммен ала кеткем. Самалыңмен баянтау тербет мені асқарына арманның өрлет мені. Өзің едің өлеңмен сезім құйған жүрегіне сәбидің жүректегі құлдыраңдап құлындай қалыспаймын. Мен өзіңнен қалайша алыстаймын түбінде құшағыңа құлаймын да қалған жарты жүректі табыстаймын.